Κύριε, επιστρέφουμε στην εκπομπή και από την Κύπρο πάμε στο βορρά της Ευρώπης και συγκεκριμένα πάμε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, ένα φίλο της εκπομπής. Έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Ναι, ο οποίος έχει διατελέσει το παρελθόν υψηλό βαθμό στέλεχος της σουηδικής αεροπορίας, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Καρκαμάνη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Γεια σας από την ηλιόλουστη σήμερα στο Στοκχόλμη. Επί χρόνια διευθυντικός στέλεχος των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου Άμυνας και του Ινστιτούτου Οικονομικών και Στρατηγικών Ερευνών της χώρας.
Και η ερώτηση, αγαπητέ κύριε Καρκαμάνη, είναι όλη αυτή η καταστροφή τώρα των σεισμών, όλο αυτό το αφήγημα του Ερντογάν στην Τουρκία δεν το διαγράφει έτσι με ένα σφουγγάρι, τσακ, μια και έξω? Αυτό το περιφερειακή δύναμη, η δυνατή Τουρκία, η Τουρκία που δεν υπολογίζει κανέναν κλπ.
Δεν νομίζω να διαγράφεται. Τώρα μιλάμε για μια φυσική καταστροφή.
Τεράστια.
Η οποία προβλέψιμη με εν μέρη ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην περιοχή μας και στην Ελλάδα είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα.
Όχι
7,8. Παρ' όλα αυτά εμείς αισθανόμαστε σίγουροι από ότι παρακολουθώ τους σεισμολόγους μας ότι τα σπίτια μας θα αντέχουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι το 1999 στο σεισμό που έγινε έξω από την Αθήνα στην Πάρνηθα είχαμε 140-145 νεκρούς νομίζω από δύο πολυκατοικίες που κατέρευσαν και ο σεισμός ήταν μόλις της τάξης του 5,96 ρίχτερ. Τώρα μιλάμε για 7,8 ρίχτερ. Είναι εκατοντάδες φορές πιο ισχυρός ο σεισμός και μάλιστα πολύ μεγαλύτερης διάρκειας. Γι' αυτό μην ευλογάμε τόσο πολύ τα γένια μας. Καλύτερα να παίρνουμε μέτρα αντί να ευλογάμε τα γένια μας. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δυστυχώς η καταστροφή που υπέστη η Τουρκία ήταν τεράστια και θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών όσων έχουν τη δυνατότητα να τη βοηθήσουν ώστε να ξεπεραστεί στον βαθμό που είναι δυνατόν να ξεπεραστεί και ιδιαίτερα να σταλεί άμεσα βοήθεια προς αυτούς που υποφέρουν, γιατί είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι άστεγοι και σκεφτείτε ότι είναι ακόμη χειμώνας.
Και φανταστείτε τι γίνεται στην Συρία, κύριε Καρκαμάνη, που δεν είναι στο περισκόπιό μας.
Το ίδιο ακριβώς αφορά και τη Συρία, γιατί και εκεί ο σεισμός έπληξε με την ίδια ισχύ και εκεί έχουμε χιλιάδες νεκρούς οι οποίοι και όλοι αυτοί που επέζησαν, αλλά τώρα είναι στο έλεος των καιρικών δυνάμεων, των δυνάμεων της φύσης και στην ανάγκη που δημιούργησε ο σεισμός. Γι' αυτό όλον η βοήθεια θα πρέπει να στραφεί προς τα εκεί, πιστεύω. Είναι θέμα αλληλεγγύης που θα πρέπει να τη δείξουμε έμπρακτα και το έδειξε η Ελλάδα. Γι' αυτό όταν έχουμε τέτοια συμβάντα καλό είναι να ξεχνιούνται οι αντιπαλότητες, οι αντιπαλότητα και το δείξαμε εμείς έμπρακτα με τον τρόπο μας. Τώρα αυτό τι συνέπειες θα έχει στην γνωστή αντιπαράθεση Τουρκίας-Ελλάδας, στην στάση που ακολουθούσε η Τουρκία τα τελευταία χρόνια μέσω του Ερντογάν και των άλλων αξιωματούχων Ακάρ, Τσαβούσογλου, με τη γνωστή ρητορική ενάντια στη χώρα μας, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αποτελέσει την αρχή μιας άλλης σχέσης, άλλη βάση. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί όπως ξέρουμε η πολιτική έχει τα γυρίσματά της και αυτό που σήμερα φαίνεται να είναι η απαρχή μιας σχετικής ηρεμίας ή απαρχή πιο καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μπορεί κάλλιστα να αλλάξει πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό θα πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας. Ταυτόχρονα, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση της φιλίας, γιατί αυτό είναι που απαιτείται στην περιοχή.
Να ρωτήσω, μια και αναφερθήκαμε τώρα στους σεισμούς, ήθελα να ρωτήσω, επειδή ούτε στην Τουρκία ούτε στην Ελλάδα την χάνει να είναι δημοφιλές αυτό που λέμε η ασφάλιση των σπιτιών έναντι φυσικών καταστροφών, είτε πρόκειται για σεισμούς, είτε πρόκειται για πυρκαγιές, είτε πρόκειται για πλημμύρες και ούτω καθεξής. Στη Σουηδία τι συμβαίνει, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των σπιτιών έναντι φυσικών φαινομένων ή όχι?
Η ασφάλεια είναι υποχρεωτική, σε εισαγωγικά θα έλεγα. Όλοι είναι θέμα επιπέδου συνείδησης, συνειδητοποίησης των πολιτών. Εδώ είναι αδιανόητο να υπάρχει σπίτι
ανασφάλιστο.
Είναι το πρώτο που κάνει κανείς και αν δεν το κάνεις σου το υπενθυμίζουν καθημερινά. Αλλά είναι θέμα
κουλτούρας, δηλαδή.
Κουλτούρας. Αν είσαι συνειδητοποιημένος ότι πρέπει να ασφαλίσεις το σπίτι σου, το κάνεις. Τώρα από εκεί και πέρα η Σουηδία ευτυχώς δεν αποτελεί σεισμογενή περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλου είδους φυσικές καταστροφές. Φυσικά και υπάρχουν ασφάλειες οι οποίες καλύπτουν. Τώρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιες καταστροφές οι οποίες πιθανόν να μην καλύπτουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάποια, αλλά πιθανόν. Είναι θέμα λεπτομεριών που πρέπει κανείς να τις γνωρίζει.
Ναι. Άρα είναι περισσότερο θέμα κουλτούρας, δεν είναι υποχρεωτικό από το κράτος. Φαντάζομαι κάτι σαν σύσταση ότι καλό είναι να το κάνετε, αλλά το κάνουν όλοι, αν καταλάβα, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι το σωστό και ότι κάτι τέτοιο βοηθάει όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία.
Ακριβώς, όπως και η ασφάλεια δεν είναι μόνο τα σπίτια, και η ασφάλεια των αυτοκινήτων. Είναι αδιανόητο εδώ να κυκλοφορεί σε αυτοκίνητο το οποίο είναι ανασφάλιστο. Πρώτον, απαγορεύεται. Πρέπει να είναι καθυλωμένο το αυτοκίνητο αν δεν έχει ασφάλεια. Εκεί είναι υποχρεωτική η ασφάλεια. Και αν σε πιάσει η αστυνομία ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τότε οι συνέπειες είναι πάρα πολύ αυστηρές.
Στο αυτοκίνητο συμβαίνει και εδώ το ίδιο με τη Σουηδία, σίγουρα. Αλλά στην κατοικία όμως, στα σπίτια, είμαστε πολύ πολύ μακριά.
Ναι, το έχω υπόψη μου και όπως είπες πολύ σωστά, είναι θέμα κουλτούρας. Εδώ είναι αδιανόητο να έχει κανείς στο σπίτι το ανασφάλιστο.
Ξέρετε, μάλλον το ξέρετε, ότι στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται, ότι είναι περιττό και όταν συμβεί κάτι κακό, τότε τρέχουμε όλοι να ζητήσουμε από το κράτος να καλύψει όλα αυτά τα πράγματα και το κράτος, το οποίο έχει τα δικά του προβλήματα ασφαλώς, μπορεί να μην ανταποκριθεί ή τουλάχιστον στον χρόνο που χρειάζεται και έχουμε ένα σωρό προβλήματα αυτής της μορφής. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Αυτά τα οποία έγιναν στην Τουρκία πιστεύετε μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή της στάσης της Τουρκίας απέναντι στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ?
Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είναι θέμα συζήτηση. Έχει αποτελέσει θέμα συζήτηση κάποιο.
Αλήθεια, κύριε Καρκαμάνη, οι Σουηδοί πώς αντιμετωπίζουν την άρνηση της Τουρκίας? Τι λέει ο μέσος Σουηδός, οι φίλοι σας που μιλάτε?
Τους ενόχλησε αφάνταστα η arrogant στάση του Ερντογάν, κύρια με τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρό για τη Σουηδία, αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνω και την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν μπορώ να καταλάβω την άρνηση της Τουρκίας να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Φυσικά το κάνει επειδή το χρησιμοποιεί ως κάποιο είδους ανατολίτικο παζάρι προκειμένου να αποκομίσει κάποια κέρδη. Είναι συνηθισμένη αυτή η τακτική της Τουρκίας, το γνωρίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και ενώ διαπραγματευόταν οι χώρες, άρχισαν να έγιναν και κάποια γεγονότα εδώ στη Σουηδία τα οποία εξόργησαν περαιτέρω τους Τούρκους και ίσως αυτό να οδήγησε στην τελική άρνηση που εκδήλωσαν προκαιρού πρώτων σεισμών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αν δεν συμβούν κάποια ρητικά πράγματα.
Έκανε...
Και συνέβησαν τρία συμβάντα τα οποία ήταν αρκετά εξοργιστικά. Το ένα ξεκίνησε το φθινόπωρο με κάποια σατυρικά προγράμματα στην σουηδική τηλεόραση που σατήριζαν τον Ερντογάν. Τέλος πάντων ξεπεράστηκε αυτό με κάποιο τρόπο. Στη συνέχεια, τώρα πριν από κανένα μήνα, είχαμε το κρέμασμα ενός ομοιώματος, μιας κούκλας που παρίστανε τον Ερντογάν έξω από το Δημαρχείο της Στοχόλμης, κάτι που εξόργησε αφάνταστα την τουρκική πλευρά.
Γιατί, πώς ήταν, τι...
Το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν
το κάψιμο
του κορανιού που ακολούθησε μερικές μέρες αργότερα.
Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά το κρέμασμα της κούκλας του Ερντογάν δεν ξέρω γιατί είχε τόσο αρνητικό αντίκτυπο.
Στη Σουηδία όχι, στην Τουρκία είχε αντίκτυπο.
Ναι, αλλά γιατί, τι ήταν, ένα ομοίωμα του Ερντογάν, κωμικό.
Ένα ομοίωμα του Ερντογάν που παρέπεμπε στην εποχή που οι Ιταλοί αντιφασίστες κρέμασαν τον Μπενίτο Μουσολίνι. Και μάλιστα υπήρξε και κάποιο σχόλιο, υπήρξε κάποιο έγγραφο χαρτί επάνω στο κρεμασμένο ομοίωμα του Προέδρου. Δηλαδή αυτή την τύχη έχουν οι δικτάτορες. Αυτό ήταν το νόημα. Αλλά αυτό όμως, όπως τόνιζαν και οι Σουηδοί, και τόσο από επίσημες πλευράς, αλλά και από πλευράς αρθρογράφων, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση στον τύπο, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου, του δικαιώματος της έκφρασης, και δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση και την πολιτική της χώρας. Το ίδιο και το κάψιμο του Κορανίου, όσο και αν αυτό φαίνεται ή αν ακούγεται περίεργο. Και δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να εμποδίζει να ποινικοποιεί το κάψιμο ενός βιβλίου. Όσο και αν αυτό είναι
προσβάλλει κάποιος. Ναι. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι παρά όλα αυτά που λέγονται, αυτοί οι εκβιασμοί της Τουρκίας και του Προέδρου της αναφορικά με την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ είχε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον όσον αφορά τη Σουηδία, γιατί αν θυμάμαι καλά οδήγησε στην απελευθέρωση της μεταφοράς τεχνολογίας στρατιωτικής και στρατιωτικών κατασκευών προς την Άγκυρα, έτσι δεν είναι?
Δεν θα το εξέφραζα έτσι. Η Σουηδία εδώ και κάποια χρόνια από την πρώτη εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, στον πόλεμο που διεξάγει ενάντια των Κούρδων, η Σουηδία είχε εφαρμόσει ένα ανεπίσημο, δεν υπήρξε ψηφοφορία στη Βουλή, αλλά ένα ανεπίσημο εμπάργο πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Αυτό φυσικά η Τουρκία, που είχε κάποιες σχέσεις και έκανε κάποιες αγορές από τη Σουηδία, ενόχλησε τους Τούρκους. Και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τότε που η Σουηδία και η Φινλανδία συμφώνησαν, έκαναν τη γνωστή συμφωνία με την Τουρκία, ήταν και η άρση του εμπάργου όπλων, πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Αυτό το πράγμα έγινε. Τώρα από εκεί και πέρα η Τουρκία φυσικά μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον μεγάλο ή μικρότερο για την αγορά όπλων ή μεταφορά τεχνολογίας. Η Σουηδία, όπως ξέρετε, είναι μια άκρος
παραγωγική χώρα
υψηλής τεχνολογίας, και ιδιαίτερα και στο χώρο της άμυνας, και αυτό ενδιαφέρει την Τουρκία. Παραδείγματος χάρη, θα τους ενδιέφερε, ακόμη επίσημα δεν έχει ακουστεί, παρότι συζητιέται σε διάφορους κύκλους. Η τεχνογνωσία για το ραντάρ, το γνωστό AESA ραντάρ, το οποίο χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη 5ης γενιάς ή 4,5 γενιάς. Το οποίο είναι ραντάρ άκρος προηγμένο και η Τουρκία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα σε σχέση και με την παραγωγή του δικού της αεροσκάφους πέμπτης γενιάς, πώς γνωστόν έχει δημοσιοποιήσει ότι είναι στη διαδικασία της παραγωγής.
Αυτή η προτεραιότητα ήταν πρόσεισμου βέβαια.
Δεν άκουσα.
Ήταν πρόσεισμου αυτές οι προτεραιότητες. Τώρα μετά τον σεισμό...
Ήταν πρόσεισμο. Νομίζω αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η στάση της Τουρκίας μετά από τους σεισμούς. Οι σεισμοί ή τέτοιου είδους μεγάλες καταστροφές ίσως δίνουν ανοίγματα στους πολιτικούς να θεωρήσουν τη θέση τους, να
προσαρμοστούν.
Διαφορετικά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Γι' αυτό και οι Σουηδοί πιστεύουν, το τονίζουν ιδιαίτερα και μάλιστα σήμερα είχε και μία press conference ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας και αναφέρει ότι πιστεύουν ότι στην διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στο Βίλνιους αρχές, νομίζω 11-12 Ιουλίου είναι.
Α, Ιουλίου, okay.
Πιστεύουν ότι
Ναι.
Μπορεί να γίνουν μέλη.
Λοιπόν, κύριε Καρκαμάνη, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί σας.
Τι καιρό
μαζί
κάνει, κρύο κάνει.
Είπε σήμερα ηλιόλουστη. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Αυτή τη στιγμή
και ευχαριστούμε πολύ.
Θα χαρώ να τα πούμε μια άλλη φορά πρώτα στο πρόγραμμα όταν θα έχετε χρόνο.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.